Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Birinci söhbətimiz kompensasiyalar haqqındadır. Daşqından əziyyət çəkənlərə kompensasiya verilməyə başlandı, amma evsiz qalanlar bundan elə də sevinmirlər. İnkişaf eləmiş dünya ölkələrində bu belədir ki, insanlar evlərini sığorta eləyirlər, xüsusən də o adamlar ki, meşələrə yaxın, çaylara yaxın yaşayırlar və hansısa fəlakət zamanı əmlaklarını itirəndə də onlara kompensasiya verilir. Bunu Prezident İlham Əliyev daşqınla bağlı çıxışında da demişdi. Amma digər bir məsələ var ki, Sovet dövründən çıxan evlərin insanlara pulsuz parasız verildiyi ölkədən çıxan Azərbaycanda bazar münasibətləri hələ tam oturuşmayıb və insanların da maaşları elə də yüksək deyil ki, evlərini sığorta eləmək üçün pul tapsınlar. Amma bir çox insanlar da belədir, amma o bir tərəfdən də insanların özləri də kompensasiya ilə razılaşmırlar və bildirirlər ki, bu kompensasiya onlar üçün dolanmağa kifayət eləmir indiki fəlakətdən sonraki dövrdə. Bu barədə daha ətraflı növbəti reportajımızda.
Selin fəlakət gətirdiyi ərazilərdə kompensasiyaların verilməsinə başlansa da, bu evləri, həyət bacaları, əkin sahələri su altında qalan insanlara sevinc gətirmədi. Əksinə, həm kompensasiyaların məbləği, həm də onun verilməsi zamanı üzə çıxan süründürməçilik fəlakətdən ziyan çəkən bir çox insanlarda əlavə narazılıq yaradıb. Narazılıqlar daha çox Sabirabad rayonunun sel su basmış kəndlərinin əhalisindən eşidilir. Rayonun Mürsəlli kənd sakini Hacı Asəf Zeynalov deyir ki, evinin divarları, içindəki bütün havadanlıqlar dağılsa da, ona da evi az ziyan çəkən insanlar kimi təmir üçün cəmi 1000 manat kompensasiya veriblər. Üstəlik həyətində yer evi deyilən 7 metr uzunluğundakı bir mərtəbəli tikilisi də tamamilə dağılıb. Bundan başqa həyətindəki toyuq cücələr, ağaclar əkin sahələrə məhv olub.
1000 manata sual verin, bir iş görmək olar, rayon yeri olanda nə olar ki? 1000 manata ev tikmək olar, yoxsa onun materialı necə ödəməz? Adam da başı su həyətinə girib, o da 1000 manat veriblər, evi uçmuşa da 1000 manat veriblər. Bu necə qarşı?
Kəndin başqa bir sakini deməsinə görə evinin yarısı su altında qalan Hacı İbrahim də 1000 manat kompensasiya alıb. Üstəlik onun da əkin sahələrini su basıb. O isə verilən kompensasiyanın bütün ehtiyaclarını ödəməyəcəyini düşünsə də narazılıq etməyə ehtiyac görmür.
Qəsdən mənə sərfiləndə başınız mənə az deyiniz ya. Mən biraz başqadır. Ancaq başınızın səhiyyət sərfiləndir. Yəni bir gün mən 3 manat tapıram, 2 manat alam, 1000 manat qəfil verim mənə. Belə göydən düşmək kimidir. Bax bu var məsələ. Öyle böyle sərfiləndir. Yox. Daha da bana mənziyən mi deyirlər. Mən elə misal üçün 3-4 həyatı aranjirim, uğrayacağım bak. Sən 10 min pul getirəcəmsə oğlum mən 1000 manat. Bak bu formudadır.
Fəlakətdən ziyan çəkən insanların deməsinə görə 1000 manat onlara evlərinin təmir edilməsi məqsədi ilə verilib. Evləri tamamilə dağılan insanlara isə hökumət yenidən ev tikməlidir. Bundan başqa adam başına 300 manatda kompensasiyanın veriləcəyi də görülənir. Ancaq fəlakətdən ziyan çəkən bəzi insanlar isə indiyə qədər hər hansı kompensasiya almayıblar. Üstəlik onların deməsinə görə kompensasiyaların verilməsi başlandıqdan sonra ərzaq yardımını da dayandırıblar. Hələ də kompensasiya ala bilməyənlərdən Xankəsən kəndinin sakini Mətləb Hacıyev deyir ki, evi tamamilə dağıldığından uşaqlarını harada saxlayacağını bilmir.
Mən məcburam ki, ailəmi uşağımı yığam, aparam filan prezident aparatını qabağına. Yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm. Ya da mən Azərbaycan vətəndaşlığım imkan ayıləyim, dost gedim başa devlətə. Yaşaya üçün olsa, bu belə hökumət olmaz. Heç Afrikada bizim kimi millət yoxdur. Allaha and olsun, elə pis gün deyir ki, neft Azərbaycanda, qaz Azərbaycanda bu boydana dövlət hesab.
Sabirabad rayon rəsmiləri isə hələ ki bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdə elə də maraq göstərmirlər. Hər halda icra başçısının müavini, rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Vəfadar Bağırov əvvəlcə bu məsələlərlə bağlı suallarımıza cavab verəcəyinə razılıq versə də, sonradan bütün telefon zənglərimizi cavabsız qoydu. Hökumətin fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı ayırdığı 300 milyon manatın indi necə xərcləndiyi isə çoxlarını maraqlandırır. Prezident İlham Əliyev hökumətin son toplantısında bildirmişdi ki, sel və daşqınlar nəticəsində hər bir ailəyə dəyən ziyan dəqiq hesablanaraq ödəniləcək. Prezident həmçinin sel suları altında qalan evlərin sığorta edilmədiyini də yada salaraq hökumətin vətəndaşlar qarşısında hər cür fədakarlığa hazır olduğunu söyləmişdi. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü Oqtay Güləliyev isə deyir ki, hökumət komissiyası indiyə qədər istər su altında qalan kəndlərin dəqiq sayı, istər ümumilikdə vətəndaşlara dəyən ziyanın məbləği, istərsə də ayrılan kompensasiyaların verilmə mexanizmi ilə bağlı məlumatları qapalı saxlamağa üstünlük verir.
Təəssüf olan haldır ki, hətta bu verilən az məbləğli kompensasiyanın özündə belə deməli müəyyən yeyintilərin, müəyyən deməli kağıt çıxmaların olduğu görsənir. Xatırlayırsınızsa Abid Şərifov hökumət komissiyası sədri demişdi ki, insanlara deməli bu pullar plastik kartlarla veriləcək. Amma bu günləri bu pullar rayon icra hakimiyyəti xətti ilə ya başqa bir, yəni bu günləri bu pulları kimlər paylayır? Buna kimlər məsuldur? Hətta bu barədə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Qarşıdan isə yeni dərs ili gəlir. Evləri, əkin sahələri su altında qalan və hökumətdən lazım olan qayğını görə bilməyən insanları indi bir sual da düşündürür. Uşaqları yeni dərs ilinə necə hazırlayacaqlar?
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Sosial mövzuda daha bir reportajımız var. Təzə mənzil dərdi. Bu təzə mənzil almaq istəyənlərin dərdi deyil, təzə mənzil almış insanların dərdindən söhbət gedir. Bakıda axır dünya qlobal böhranından sonra Bakıda yeni tikilən binaların inşası bir qədər ləngisə də, indi onların sayı xeyli tikilən evlərin sayı bir qədər azalsa da, amma əvvəldən tikilmiş evləri indi geniş şəkildə reklam eləyirlər, tikinti şirkətləri, el dilində desək, su qiymətini evlər təklif edirlər, hətta 20 min manata, 25 min manata, 30 min manata o qiymətlər ki, əvvəllər onları Bakı sakinləri çağrılarına da gətirməzdilər. Ucuz qiymətə 30%, 40%, 50% güzəştlərlə evlər təklif olunur və bir çox insanlar da indi təzə mənzil almaq problemlərini həll eləməyə çalışırlar. Amma indi məlum olub ki, təzə evlərə köçənlərdən sonra bəzən hətta dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrində olanlardan da artıq kommunal haqq tələb edirlər. Bəzi evlərin isə liftləri yoxdur. Daha ətraflı növbəti reportajımızda.
Mənzil sahibi olacağı günü səbirsizliklə gözləyən Rüstəmovlar ailəsi Akord Şirkətlər Qrupun inşa etdiyi binanın 18-ci mərtəbəsindən mənzil alıblar. Amma 2 ildir ki, bina istifadəyə verilsə də, onlar hələ də kirayədə yaşamağa məcburdular.
Liftə aidə olan heç bir şey yoxdur, nəyə ki liftin övrü. Ayda 250 manat mən kirayə pul verirəm. Bu nə vaxta qədər belə getməlidir?
Başqa yerdə yaşamağa imkanı olmayan Azər Dadaşlı deyir ki, təzə mənzilə köçəndən rahatlığa həsrət qalıb.
Sosial belə məişət vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq məcbur olduq. Köçdü. Artıq 2 il tamam olmağına baxmayaraq, liftdən ümumiyyətlə əsər əlamət yoxdur. Mən 15-ci mərtəbədə yaşayıram. Gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə qalxıb düşmək lazım olur. Uşaqlar məktəbə gedirlər. Çox çətindir. Xəstələri var, əlliləri var, hamilə qadınlar var, yaşlılar var.
6 binadan ibarət olan uğur bir yaşayış kompleksində yaşayan sakinlərdən kimisi mənzillərin istilik sistemi ilə təchiz olunmamağından, kimisi də uşaqların oynaması üçün ayrılan sahədə çayxananın tikilməsindən şikayətlənir. Ən böyük şikayətləri isə hər mənzildən elektrik, qaz və su sayğaclarının alınmasına və quraşdırılmasına görə 600 manat tələb olunmasıdır.
Qaz, su, işıq sayğaclarının üçünün bir yerdə kalkulyasiya olunmuş qiyməti görə 600 manatdır. Bazar qiymətləri ilə uzaqbaşı bunların hamısının üçünün bir yerdə qiyməti 200 manat eləyə bilər.
Akor Şirkətlər Qrupu tərəfindən inşa olunan və hələ də liftsiz qalan 19 mərtəbəli 270 mənzilli bina 2008-ci ildə istifadəyə verilib. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, binanın lift problemi avqust ayının sonlarında həll olunacaq.
Gətirilən liftlərin keyfiyyəti aşağı olduğu üçün o liftlər geri qaytarılıb və tamam ayrı bir lift şirkəti ilə müqavilə bağlandı. Onlar da söz veriblər ki, avqustun sonuna qədər tüm liftlər istifadədə olacaq.
O ki qaldı sakinlərin digər iradlarına Afaq Quliyeva bunu əsassız sayır.
Sayğacların alınması və onların quraşdırılması üçün bazar qiymətləri elə eyni qiymətlərdir. Başqa binaların heç həyətlərində yer də yoxdur. Orada uşaqların oynaması üçün hər bir şərait var.
Amma bina sakinləri lift probleminin tezliklə həll olunacağına inanmırlar.
Boş şaxtalardır, aparıcı sütunları, kabelləşdirilməsi, qapıları heç nəyə quraşdırılmayıb. Dəfələrlə deyilib ki, bir aya düzələcək, iki aya düzələcək. Bu heç bir xeyri yoxdur.
Elə bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun qaynan xətt verilişi də bu binanın lift problemini araşdırmışdı. Həmin vaxt Afaq Quliyeva bildirmişdi ki, iyulun 1-dən lift işləyəcək. Hüquqşünas Nağı Hacıbəyli deyir ki, əksər tikinti şirkətləri üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri lazımınca yerinə yetirmirlər.
Bu son vaxtlar bir qədər iqtisadi böhranla da əlaqələndirirlər. Amma məsələnin mahiyyəti müqavilə öhdəliklərinin icrasında olan özbaşınalıqdır. Yəni, vətəndaşlar öz hüquqlarının müdafiəsi üçün lazımı təpki göstərmirlər. Bəzi işbazlar da bundan istifadə edirlər. Məhkəmələrdə ədalətsiz qərarlar praktikası çox geniş yayılıb. Vətəndaşların məhkəməyə inamı yoxdur. Səbəblər çoxdur.
Ənağac Bəli deyir ki, vətəndaşla tikinti şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən vətəndaşlar məhkəmədə dəymiş ziyan ödənilməsi, müqavilədə göstərilən öhdəliklərin icra edilməsi tələbi ilə iddia qaldıra bilərlər. Uğur bir kompleksində 15-ci mərtəbədə yaşayan 10 yaşlı Nəzirin də binanın digər sakinləri kimi lift probleminin tezliklə həll olunmasını gözləyir.
Həyətə düşüb oynaya bilmirik. Nənə, babamız bizə gələdirmir, biz heç yerə gedəmirik. 15 mərtəbədən qalxmaq düşmək çətindir. 5 mərtəbə qalxırıq, dincəlirik, bir də qalxırıq.
O, yeni tədris ilinə kimi binalarına lift quraşdırılmasını arzulayır.
Nüşabə Fətullayevan reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda maraqlı video süjetlər də var. Məsələn, Çexiyada yaşayan Məmməd adlı yeniyetmə futbolçu haqqında, o Praqada anadan olub və indi də Çexiyanın Dukla klubunun yeniyetmələrdən ibarət komandasında çıxış eləyir, hücumçudur və bir çoxları onun Azərbaycanın yığma komandasının gələcək oyuncusu hesab eləyirlər. Bu barədə videoya mənbətlə söhbətə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Başqa videolar da var, məsələn, müxalifətçiləri etiraz aksiyalarından sonra Qobustan qorğuna aparırlar, ekskursiya keçilir onlara məcburi şəkildə və bununla bağlı da video süjetə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda forumlar, müzakirələr də keçirilməkdədir. Bu dəfə İlham Əliyevin prezidentliyinin 7 ili bununla bağlı müzakirə gedir. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, müzakirədə iştirak eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Ömürlük həbs cəzası almış məhbus işgəncələrə məruz qaldığını iddia eləyir. Zaur Həziyevin indi vəziyyətinin ağır olduğu deyilir. Məhbusun bacısı bugün mətbuat konfransı keçirib. Zaur Həziyev Cinayət Məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla və təhlükəli üsulla adam öldürməkdə bu maddə ilə təqsirli bilinib və ittihama görə o, ötən il ailə münaqişəsi zəminində qaynatası və qaynını qətlə yetirib, 5 digər qohumuna isə ağır bədən xəsarəti yetirib. Ömürlük həbs cəzası alanların da hüquqları var və bununla da bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova bir kiçik araşdırma aparıb ki, həmin işgəncə iddialarının arxasında həqiqət dayanırmı? Reportaja qulaq asaq.
İctimai Komitənin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev, Zahirə Tahirova, Eldar Zeynalov Qobustan həbsxanasında monitor keçirilmişdir. Həmin vaxtı təsadüfən qardaşımın qapısını açıblar. Bundan soruşublar ki, sənin nəyəsə bir şikayətin var. Qardaşım da deyib ki, şikayətim budur ki, çörək verirlər xəmirdir, madəm olunmur. Burada mənə Starşina Asif tərəfindən təkrarlanmış hərəkətlər olur. İstəyirəm rəis, rəis müavini kimsə mənim qəbul eləsin də. Mənim şikayət ərizələrimi yolluyuram ki, hüquqlarımın bərpası üçün harasa mənim ərizələrim getmir. Onlar çıxandan sonra Əl-Məmməd müəllim gəl. Mənim qardaşımı Namiq Əliyevin göstərişi ilə otağında döyüblər.
Ömürlük məhbus Zaur Həziyevin bacısı Tünzalə Həziyeva qardaşının Qobustan həbsxanasında işgəncələrə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə qardaşı saxlandığı şəraitdən və həbsxana işçilərinin məhkumlara münasibətindən şikayətləndiyinə görə ona həbsxana işçiləri tərəfindən işgəncə verilir. Tünzalə Həziyeva deyir ki, qardaşı həbsxananın bir neçə əməkdaşı tərəfindən döyülüb, aldığı zərbələr nəticəsində qulağını qan açılıb. Həbsxana rəhbərliyi onu karserə saldırıb. Karserdən çıxandan sonra həbsxananın rəisi Kazım Abdullayev və onun müavini Namiq Əliyev tərəfindən təkrar döyülüb, burnu sındırılıb. Tünzalə Həziyeva deyir ki, növbəti dəfə qardaşı bu il iyunun 20-sində gəzintiyə çıxarılan zaman yenə döyülüb. Qarnına dəmirlə xəsarət yetirilib. İşgəncələrə etiraz əlaməti olaraq iyunun 21-dən iyulun 31-nə kimi aclıq aksiyası keçirib. Həbsxanaya gələn və Zaur Həziyevin vəziyyətinin dözülməzliyindən xəbər tutan hüquq müdafiəçilərinin müraciətindən sonra məhbus müalicə müəssisəsinə köçürülüb. İki gündür ki, orada həkim nəzarətində saxlanılır. Tünzalə Həziyevanın sözlərinə görə qardaşı müalicə müəssisəsinə köçürüldükdən sonra görüşüblər. O qardaşının bədənində çoxsaylı işgəncə izlərinin olduğunu deyir. Həm Zaur Həziyev, həm də Tünzalə Həziyeva işgəncə faktları ilə bağlı Baş Prokurorluğa şikayət ediblər. Şikayət ərazi üzrə Qaradağ rayon prokurorluğuna göndərilib və şikayəti 2 aydan artıqdır ki, prokurorluğun müstəntiqi Vüsal Müslimov araşdırır. Tünzalə Həziyeva deyir ki, müstəntiq Zaur Həziyev bir dəfə Qobustan həbsxanasında dindirib. İşgəncə şikayəti üzrə məhbusun ərizəsinin araşdırılması ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün müstəntiqə müraciət etdik. Vüsal Müslimovun cavabı qısa oldu.
Hal-hazırda araşdırma gedir, hələ ki qərar qəbul olunmayıb. Nəticəsi barəsində rəsmi məlumat verəcək ərizələ müraciət edənə.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmət İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyir ki, Zaur Həziyev həbsxanada qaldığı müddətdə bircə çırtma da vurulmayıb.
O aclıq eləyib, aclıq elədiyinə görə də onu həkim nəzarətində altında saxlamışıq həmişə. Amma da onun sistemdə köçürülüb. Sonra təkid edib ki, mənim müalicə müəssisəsinə köçürün ki, mənim müayinədən keçirsinlər. Bir də müayinə keçirmək üçün biz yəndəki həkimlər, o PNT-ta xidmətdən asılı olmayan bir həkimlərdir. Siz bilirsiniz ki, həkimlər müstəqildir. Həkimlər müayinədən keçirib, onun məsləhət bilirlər ki, müayinə üçün onun müvəqqəti olaraq müalicə müəssisəsinə köçürür. Biz də onu köçürmüşük. O ki, aldı işkəncə falan, heç vaxt elə bir şey olmayıb.
Məhbus niyə aclıq aksiyasına əl atmalı idi? Mehman Sadıqov bu sualımızı belə cavablandırdı ki, Zaur Həziyevin aclıq keçirməsi həbsxanada ona işgəncə verilməsinə görə olmayıb. O, ümumiyyətlə barəsində çıxarılmış hökmlə razılaşmadığına görə hələ istintaq altında saxlanılarkən də belə aksiya keçirib. Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiar Sistemə Nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü Çingiz Qəniyev deyir ki, Tünzalə Həziyevanın qapalı həbsxanada saxlanılan qardaşı ilə bağlı mətbuatdakı çıxışlarından sonra komitə üzvləri həbsxanada olublar. Onlar Zaur Həziyevlə görüşüblər və məhbusun vəziyyətinin həqiqətən də kritik olduğunu görüblər.
Aclıqla bağlı səhhəti o qədər kritik idi ki, o danışa bilmirdi. Otura bilmirdi, onu qolundan zordan durğuzurdular oturmağa, yenə otura bilmirdi və o bizdən danışa bilmədi və ağ kağız və rüşqə istədi, onu da təşkil elədim, o fikirlərini yazılı şəkildə bizə bildirdi və o deyirdi ki, mən müalicə müəssisəsinə köçürülməyimi tələb eləyirəm və müalicə müəssisəsinə köçürüldükdən sonra aclıq aksiyasını dayandıracağam.
Çingiz Qəniyev deyir ki, məhbus onlara həbsxana işçiləri tərəfindən döyülməsindən də şikayətlənib. BMT-nin işgəncələr əleyhinə Azərbaycan komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, həbsxanalardan işgəncə ilə bağlı komitəyə daxil olan şikayətlərin sayı ötən ilə müqayisədə bu il artıb.
Əsmirə Cavadovanın söhbəti. İranda daşqalaq cəzasına məhkum edilən qadınla bağlı hökm isə beynəlxalq aləmin diqqətindən düşmür. Qadının vəkili Türkiyəyə qaçıb və bildirir ki, özünə və ailəsinə təzyiqlər olunur, hətta onu tutmaq üçün İranın hüquq mühafizə orqanları arvadını da girov götürüblər. Ərinə xəyanətdə təqsirli bilinən qadına Braziliyada, İrana yaxın dövlət də sığınacaq təklif eləmişdi, amma İran hökmün icrasını bir qədər təxirə salsa da bu təklifi qəbul eləməyib. Türkiyədə İrana yaxın dövlətdir və sual yaranır ki, indi Türkiyəyə qaçan vəkilin aqibəti necə olacaq? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
İran hökuməti daşqalaq edilməklə edam cəzasına məhkum edilən Səkinə Məhəmmədi Əşriyaninin bağışlamaq fikrində olmadığını artıq bildirib. 5 il tikib həbsxanada edamını gözləyən 43 yaşlı iki uşaq anasının daşqalaq edilməsi hələlik təxirə salınsa da, İran Şəriət Məhkəməsi gec-tez qərarın icra ediləcəyini bildirir. Aşiyanını ölümdən qurtarmaq üçün beynəlxalq kampaniya başlayan vəkili də indi İrandan qaçmalı olub. Vəkil Məhəmməd Mustafayı həbsxanaya çağırılmasından xanımı və xanımının qardaşının həbsindən sonra İrandan qaçıb. Mustafayı başına gələnləri Azadlıq radiosuna anladıb. Onun sözlərinə görə ilk dəfə iyulun 24-də Tehrandakı evin həbsxanasına çağırılıb. Dövlət ittihamçısı Şahid Moqdasın hüzuruna dindirilməyə. Dindirilmə zamanı kifayət qədər ünlü hüquq müdafiəçisindən nəyə görə edam cəzası alanlara vəkillik elədiyi və nəyə görə bəzi hallarda bu xidmətlərinə görə pul almadığı soruşulub. 3 saatlıq soru-sualdan sonra Mustafayı deyiblər ki, gedə bilərsən. Amma işə qayıdan vəkil onu buraxanların burada onu gözlədiklərini görüb. Mustafayı ofisine girməyib, həbsdən qurtula bilib, amma əvəzində xanımının qardaşı ilə birlikdə həbs edildiyini öyrənib. Bir neçə gün sonra ona çatdırıblar ki, əgər arvadı Fərəşlənin azadlığa buraxılmasını istəyirsə, gəlib təslim olsun. Bir gündən sonra bildirdilər ki, onlar mənim arvadımı və onun qardaşını girov kimi saxlayırlar və mən təslim olmasam, onlar buraxan deyirlər. Mən İranı tərk etməyə qərar vermişdim. İndi anladım ki, xoşluqla məni buraxmayacaqlar. Ona görə ölkədən qaçdım. Sərhədi keçib Türkiyəyə, Van'a gəldim. Türkiyənin İranla sərhəd bölgəsi olan Van'a gələndən sonra vəkil tanış hüquq müdafiəçiləri ilə əlaqə saxlayıb və onu İstanbula gətiriblər. Burada Mustafayı Türkiyədən sığınacaq istəyib. Vəkildən soruşanda ki, bunların başına gələcəyini bilsəydi isə kəş yəni müdafiə elərdimi, tərəddüdsüz cavab verir.
Necat verir. Və mən həm vəzifəyə xodan dünəstəm ki...
Səkinə Məhəmmədinin həyatını xilas eləməyə çalışmaq mənim borcum idi. Çünki ədliyyə sistemi onu daşqalaq edilməkdən xilas etmək üçün heç nə etmək fikrimdə deyildi. Və mən onun fəryadını dünyaya çatdırdım ki, müəyyən beynəlxalq təzyiq olsun və Səkinəni daşqalaq edəməsinlər. Mustafayının cəhdləri nəticəsində Aşriyaninin işi beynəlxalq səs-küy doğurub. Ən çox da amansız edam cəzasının, daşqalaq edilmənin barbar imic yüzündən. İran hökuməti ötən ay məcbur olub edam cəzasını təxirə saldı. İran rejimin dostu kimi bilinən Braziliya prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva isə Səkinəni xilas eləmək üçün ona sığınacaq da təklif elədi. Amma rəsmi Tehran bu təklifi rədd edib və indi Təbriz həbsxanasında saxlanılan 43 yaşlı Aşriyaninin əvvəl-axır edam ediləcəyini bildirir. Vəkil Məhəmməd Mustafayı xəyanətdə ittiham edilib ölüm cəzası alan Səkinəni indilik ölümdən xilas eləsə də, indi öz həyat yoldaşını həbsdən xilas eləməyə məcburdur.
Mən həqiqətən fikirləmirdim ki...
Düzü mən inanmıram ki, İran məhkəmə sistemində olanlar insanlıqdan xəbərsiz olsunlar. Mən heç vaxt düşünməmişəm ki, bizim ədalət sistemimizdə bu qədər qanunsuzluq ola bilər. Mənim ağlıma da gəlməz ki, onlar mənim arvadımı günahsız ola-ola 2 həftə həbsə saxlaya bilərlər. Axı onun mənim işimə heç bir dəxli yox idi. Mustafayı arvadına əlavə vəkillik elədiyi və ölüm hökmü verilməsi gündəmdə olan az yaşlı uşaqların da taliyindən narahatdır. Deyir ki, ona təzyiq üçün həmin uşaqların daha ağır cəzalandırılmasından qorxur.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, İranla bağlı, xüsusən İranda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı daha ətraflı məlumatlar, operativ xəbərlər almaq istəyirsinizsə, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında Təbriz Ekspres bölməsi var və həmin bölmədə siz xüsusən İranda həbs edilən azərbaycanlı fəallar haqqında da ən son məlumatları əldə eləyə bilərsiniz. Bundan başqa bir neçə aydır ki, Azadlıq Radiosunun rus səhifəsi də internet saytının rus səhifəsi də fəaliyyətə başlayıb, azadlıqradiosu.ru səhifəsi və rus dilli azərbaycanlılar, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar həmin səhifədən də istəsələr Azərbaycanla bağlı məlumatları ala bilərlər. Başqa bir səhifəmiz isə Oxuzala adlanır, ədəbiyyat portalıdır və burada da istər Azərbaycan, istərsə də dünya ədəbiyyatı ilə bağlı ən son xəbərlərə, ədəbiyyatla bağlı şərhlərə, analizlərə, məqalələrə siz burada oxuya bilərsiniz və həm də keçirilən forumlarda fikrinizi bildirə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu nöqtə az. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Hazırsınız. 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 gənclər üçün.
14-24 gənclər verilişinə siz hər üçüncü gün Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bugün isə kontekst verilişi başa çatandan sonra təxminən 5 dəqiqədən sonra efirdə tanınmışlar rubrikası olacaq. Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz isə məşhur fotomodel Naomi Campbell'in müharibə cinayətləri ilə bağlı məhkəmədə ifadə verməsi ilə bağlıdır. Maraqlı səslənir, amma söhbət doğrudan da çox ciddidir. Liberiyanın keçmiş prezidentini beynəlxalq məhkəmədə müharibə cinayətlərində insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham eləyirlər. O vaxtı onun əlindən çox pullar, çox brilliantlar gəlib keçib və indi məhkəmədə Naomi Campbell'dən soruşublar ki, vaxtilə ona verilmiş bir torba daşın brilliant olmasından xəbəri olubmu? Natiq Zeynalın söhbətini dinləyək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Britaniyalı supermodel Naomi Campbell keçmiş Liberiya lideri Charles Taylor'a qarşı məhkəmədə şahid ifadəsi verib. Avqustun 5-də Haqada keçirilən məhkəmədə Bibliyaya and içən Campbell deyib ki, 1997-ci ilin sentyabrında Cənubi Afrikanın o zamanki prezidenti Nelson Mandela'nın uşaq fondunun təşkil elədiyi bir tədbirdə iştirak etmək üçün bu ölkədə olub. Taylor'un da iştirak elədiyi bir nahar məclisindən sonra Mandela'nın evində yatıb. Gecə onun qapısını döyüblər, açanda isə iki nəfər əllərindəki torbanı ona veriblər.
I saw a few stones.
Mən torbanın içində daşlar gördüm. Onlar çox balaca, çirkli görünən daşlar idi.
Campbell bildirir ki, o həmin vaxt daşların brilliant olduğunu bilməyib. Amma ertəsi gün əhvalatı keçmiş agenti və aktrisalara danışanda ona deyiblər ki, çox güman bu brilliantdır və onu Taylor hədiyyə eləyib. Dediyinə görə o zaman Taylor haqqında da heç nə eşitməyibmiş.
Mən bunu göndərən adamın kimliyini yalnız təsəvvür edə bilərdim. O günə qədər mən Charles Taylor haqqında heç nə eşitməmişdim. Heç Liberiya haqqında da bir şey bilmirdim. O vaxta qədər işlənməmiş brilliant haqqında da heç nə bilmirdim. Bunları yalnız fərz eləyə bilərdim.
Campbell deyir ki, o daşları bir dostuna verib ki, sataraq pulunu xeyriyyə təşkilatlarına bağışlasın. Prokurorlar gələn həftənin bazar ertəsi Naomi Campbell'in adlarını çəkdiyi keçmiş agenti Carol White və aktrisa Mia Farrow'u da dindirəcəklər. Supermodelin danışdığı əhvalatın özü və tarixi prokurorlar üçün önəmlidir. Onlar deyirlər ki, əgər Naomi Campbell'in dedikləri doğrudursa, bu Taylor'da işlənməmiş brilliantlar olduğunu təsdiq eləyə bilər. Charles Taylor 1996-2003-cü illərdə Liberiyanın prezidenti olub. BMT-nin Sierra Leone'ya dair məhkəməsi 2003-cü ildə ona qarşı ittihamlar irəli sürüb. 1996-cı ildə həbs olunub. Məhkəmə onu Sierra Leone'da müharibə cinayətlərində, bəşəriyyət əleyhinə cinayətlərdə ittiham eləyir. Ona qarşı 11 cinayət üzrə ittiham elan olunub. İndi prokurorlar şübhələnirlər ki, Charles Taylor Sierra Leone'dəki yaraqlılara silah satıb, əvəzində də onlardan işlənməmiş brilliantlar alırmış. 1991-2002-ci illərdə vətəndaş müharibəsi zamanı yaraqlılar həmin silahlardan istifadə ediblər. Amma Taylor'un müdafiəçiləri bildiriblər ki, Campbell'in ifadələri yalnız təxminlər üzərindədir və bunlar keçmiş Liberiya liderinə qarşı istifadə oluna bilməz.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam eləyəcək İlqar Rəsulun Tanınmışlar rubrikası ilə bu dəfə qonağımız yazıçı Elçin Hüseyin Məhəllidir.